Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Moskvada izolyatorda o'tirgan o'zbeklardan o'g'ri boshi deb nom chiqargan Baxti Tashkinskiga pul yig'ilayotgani iddao qilindi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi ilk xorijiy hamkori Rossiya yoshlar ittifoqi bilan hamkorlik memorandumini imzoladi.
Nomi o'zgardi, lekin hali ham o'sha ura-ura, xura-xura.
O'zbekistonda valyuta siyosatini to'liq liberallashtirish uchun 1 yil muddat kerakligi aytildi. Barselonaning sobiq himoyachisi Puyol Toshkentga keldi, tashrif narxi hozircha sir saqlanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 9-noyabr yangiliklari bilan Zamira Shukur. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar soni 1 millionni tashkil qiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati rasman xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Peterburgda 3000 o'zbekistonlik oliygohda ta'lim olmoqda. Bu shahar bilan O'zbekistonning savdo aloqalari yiliga 200 million dollarga yetgan. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, Shavkat Mirziyoyev 8-noyabr kuni Toshkentga safar bilan kelgan Sankt-Peterburg gubernatori Georgiy Poltavchenkoni qabul qilgan. Barselona klubi tarixidagi eng kuchli himoyachilardan sanalgan 39 yashar Karles Puyol 9-noyabr kuni Toshkentga keldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Umid Ahmadjonov tomonidan olib kelingan Puyol Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ishtirok etgan va federatsiya yangi rahbari faoliyatini maqtagan. 2008-yili ham Barselona o'yinchisi sifatida Toshkentga qisqa muddatga kelib ketgan Puyolning 9-noyabr kuni Paxtakor stadionidagi Paxtakor Olmaliq o'yiniga tushishi aytilmoqda. Oliy liga doirasida o'tayotgan bu o'yinda 35 ming o'rinlik stadionni to'ldirish maqsadida Toshkentdagi oliygoh talabalarining majburan Paxtakor o'yiniga olib kelinayotgani aytilmoqda. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yil oxiriga qadar O'zbekistonga yana 300 million dollar kredit ajratishni rejalamoqda, dedi Toshkentga safar qilayotgan bankning birinchi vitse-prezidenti Filip Bennett. Mahalliy matbuot ta'kidlashicha, Bennett O'zbekistonda so'nggi vaqtlarda amalga oshirilayotgan islohotlarni yuqori baholagan, xususan mamlakatda konvertatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini alohida ta'kidlagan. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakilasi Frederika Mogherini Markaziy Osiyo safari doirasida 9-noyabr kuni Qirg'izistonga keldi. Yevropa Ittifoqi rasmiysining Bishkekda hokimiyatdan ketayotgan prezident Almazbek Atambayev va 15-oktyabr kungi saylovlarda prezidentlikka saylangan Soronbek Jeenbekov bilan uchrashishi belgilangan. Mazkur safar arafasida ozodlik suhbatlashgan Mogherini matbuot kotibi Maya Kotsiachichning aytishicha, Bishkek uchrashuvlarida mamlakatdagi demokratiya va inson haqlari vaziyati muhokama qilinadi.
We believe that in this context the respect for human rights is also a very important aspect of our relationship and for the Kyrgyz Republic democracy.
Inson haqlariga hurmat Qirg'iziston Respublikasi bilan munosabatlarimizdagi juda muhim jihat. Zotan demokratiya, inson haqlari va fundamental erkinliklarga hurmat Qirg'iziston konstitutsiyasi va uning xalqaro majburiyatlarida belgilab qo'yilgan, dedi Mogherini Markaziy Osiyo safari arafasida ozodlik muxbiri suhbatlashgan uning matbuot kotibi. NATOga a'zo davlat mudofaa vazirlarining Bryusselda o'tayotgan 2 kunlik yig'inida Afg'onistondagi NATO qo'shinlari sonini hozirgi 13 mingdan 16 mingga chiqarish kutilmoqda. Kobul hukumatining Talibanga qarshi kurashini qo'llayotgan NATO kuchlari safiga yuboriladigan yangi qo'shin aytilishicha jangovar harakatlarda bevosita ishtirok etmaydi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning ta'kidicha,
"Currently around 13,000 troops from 39 different countries serve in our rescue support mission."
Trening, maslahat va yordam missiyasi tarkibiga kiruvchi qo'shimcha qo'shinning yarmi Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylaridan iborat bo'ladi. Avgust oyida AQSh prezidenti Donald Tramp Afg'onistonga oid yangi harbiy strategiyasini e'lon qilgan edi. AQSh mudofaa vaziri sentyabr oyida Afg'onistonga qo'shimcha 3000 nafar askar joylashtirilishini bildirgan edi. Amerika koinot agentligi NASA hamda Uber taksi xizmati uchadigan taksi xizmatini joriy etish yuzasidan hamkorlik shartnomasini imzoladi. Uchadigan taksi xizmati Uber Elevate deb nomlanishi rejalashtirilmoqda. NASA Uber Elevate apparatlarini nazorat qilish va kuzatish, ularni aeroportlarga xalaqit bermagan holda shahar sharoitida boshqarishni o'z zimmasiga olmoqda. Uber Elevate xizmatini test sinovidan o'tkazish 2020-yilda boshlanadi. Los-Anjelesda 2028-yilda o'tadigan Olimpiada o'yinlari paytida degan taksi xizmatining ish boshlashi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident qarorida bilvosita qo'shib yozishda ayblangan O'z Farm sanoat konserni butunlay tugatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 noyabr kuni imzolagan qaror farmatsevtika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb ataladi. Chiqarilgan avvalgi qarorlarga qaramay mamlakat farmatsevtika tarmog'idagi aholining qoniqarsiz qolayotgani ta'kidlangan yangi qarorga berilgan rasmiy sharhda ayniqsa bu sohadagi mahalliy ishlab chiqarishning ahvoli tanqid qilingan. Masalan, O'z Farm sanoat davlat aksiyadorlik konserni tarkibiga kiruvchi korxonalar umumiy sonining 19% faoliyat yuritmayapti. 30%ning ishlab chiqarish faoliyati tayyor mahsulotni qadoqlash, o'rash va yorliq yopishtirish bilan chegaralangan. Hozirgi vaqtda dori ishlab chiqarish uchun import qilinayotgan xomashyo umumiy sonining 23.4% tayyor mahsulot hisoblanadi. O'z Farm sanoat konserni korxonalari tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan asl dori vositalarining ulushi bor yo'g'i 1.3%ni tashkil etadi, deyiladi rasmiy sharhda. Shundan kelib chiqib prezident O'z Farm sanoat konsernini tugatish, uning zaminida Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashkil etishga qaror beradi. 7 noyabr kuni faoliyati tugatilgan O'z Farm sanoat rahbari Mirza Nozim Do'smurodov joriy yil 9 fevral kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan bayonotida farmatsevtika sanoatidagi ahvolga oid butunlay boshqacha raqamlarni keltirgan edi. Mamlakat farmatsevtika bozorida mahalliy mahsulot ulushi 50%dan oshdi. 2017 yil oxirigacha esa ushbu ko'rsatkichni 70%ga yetkazish rejalashtirilgan, degan edi Do'smurodov 9 fevral kungi bayonotida. Prezident qaroriga berilgan rasmiy sharh hamda O'z Farm sanoat rahbari keltirilgan rasmiy raqamlardagi buncha katta tafovutdan ichki ishlab chiqarish miqdoriga oid raqamlarni soxtalashtirish, xususan ularni bo'rttirish O'z Farm sanoat tugatilishida belgilovchi rol o'ynaganini anglash mumkin. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri mamlakat farmatsevtika sohasidagi asosiy belgilovchi o'yinchi bo'lib kelgan O'z Farm sanoat konsernining 8 noyabr kuni ozodlik gaplashgan mutasaddisi bu qarordan hamma motamda ekanini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan 7 noyabrga qadar farmatsevtika sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan 12 qaror chiqarilgan. Biz bu qarorlarni bajaramiz deb chopqillab yuruvdik. Ichki mahsulotni bunchaga oshiribsan, buncha dori chiqaribsan, endi buncha chiqargin, buncha investitsion loyiha kiritibsan, yana buncha kiritgin deb qarsakbozlik qilib turib, 13-chi qaror bilan O'z Farm sanoatni o'ldirishni qo'yishdi, deydi tugatilgan konsernning 8 noyabrdan boshlab ishsiz qolganini aytgan mutasaddilaridan biri.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvadagi 5-chi tergov izolyatorida jinoyat olamining bir guruh vakillari 17 nafar o'zbek mahbusidan vor zakoni rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentskiy va Baxti Yangabatskiy nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Baxtiyor Qudratullayevga to'yona uchun 100 ming rubl yiqqan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka shikoyat qilgan o'zbekistonlik ayolga ko'ra, Moskvadagi 5-chi tergov izolyatorida jinoyat olamining bir guruh Kavkaz va o'zbekistonlik vakillari Baxti Tashkentskiyga to'yona deya o'zbekistonlik va qirg'izistonlik o'zbek mahbuslaridan kamida 5000 rubldan yig'ib olgan. Ayol o'z so'zining isbot sifatida aftidan jinoyat olami vakillarining 5-chi tergov izolyator kamerasidan turib Baxti Tashkentskiyni tabriklayotgan tasvirlangan videoni Telegram orqali ozodlikka yo'lladi. Video tasvirlarda kameradagi mahbuslar rus va o'zbek tillarida Baxti Tashkentskiyni o'g'lining uylantirishi munosabati bilan birin-ketin tabriklashadi. O'zbekistonlik ayol to'y bahona ayni Sizoda ushlab turilgan turmush o'rtog'i dohil jami 17 mahbusdan 100 ming rubl yig'ib olinganini da'vo qildi. Baxtiyor Qudratullayevga yaqin odamlardan biri ozodlikka Moskvadan turib Baxti Tashkentskiyga pul yig'ib olinayotgan haqidagi iddaolarni kriminal avtoritetga qarshi uyushtirilgan fitna deb atadi. Bu Baxti Tashkentskiyga qarshi fitna-ku. Moskvadagi turmalarga Baxti qaramaydi. Jinoyat olami qonunlari bo'yicha Baxtining haqqi yo'q. Moskvaning o'z o'g'rilari bor, dedi u mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdosh Baxtiyor Qudratullayev haqiqatdan ham oktyabr oyi oxirida Baxtiyor ismli o'g'lini uylaganini tasdiqladi. Ammo uning ilova qilishicha Baxti Tashkenskiy unga Bobur Mirzo G'ulomovni umuman tanimasligi va Moskvadan hech qanaqa to'yona olmaganini aytgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Abbos Xo'jayev hibsga olinishi ortidan Rossiya jinoyat olamining yuqori vakillari Toshkent smotrashchisi etib o'zlariga sodiq bo'lgan odamlarini tayinlashga harakat qilmoqda. Rossiyadagi vorlar Toshkentga smotrashchi qilib o'zlariga sodiq bo'lgan odamlarini qo'yishga harakat qilyapti, lekin bunga Baxti Tashkenskiy qarshi. U o'zbeklarga Rossiyadagi jinoyat olami vakillarining kelib egalik qilishini istamaydi. Shuning uchun Baxti Tashkenskiy obro'sini tushirish harakati kuchaygan, dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimi. Baxti Tashkenskiy 26 yoshida Vor Zakoni tojini kiygan O'zbekistondagi yagona kriminal avtoritet hisoblanadi. O'zbekistonliklar orasida 46 yashar Baxti Tashkenskiy haqida o'zbeklar himoyachisi degan fikr shakllangan. Baxtiyor Qudratullayev 2015 yil yanvarida Qarshidagi 54-chi jazoni o'tash koloniyasidan salomatligi yomonlashgani bois ozod qilingan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston sport.
Barselona sobiq himoyachisi Puyol Toshkentga keldi. Tashrif narxi hozircha sir. Barselona klubi tarixidagi eng kuchli himoyachilardan sanalgan 39 yashar Carles Puyol 9 noyabr kuni Toshkentga keldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi yangi rahbarining ham avvalgilari izidan borib, qimmatbaho sobiq yulduzlarni katta pul sarflab Toshkentda mehmon qilishi sharhlovchilar tomonidan jamoatchilikni o'zbek futbolining asl muammolaridan chalg'itish sifatida tanqid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Barselona klubi tarixidagi eng kuchli himoyachilardan sanalgan 39 yashar Carles Puyol 9 noyabr kuni Toshkentga keldi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Umid Ahmadjonov tomonidan olib kelingan Puyol Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ishtirok etgan va federatsiya yangi rahbari faoliyatini maqtagan. UFF prezidenti janob Umid Ahmadjonov tufayli bu yerdaman. Garchi O'zbekiston terma jamoasi Rossiyadagi mundialga chiqa olmagan bo'lsa ham, yangi vaqt ichida bunga erishasizlar deb umid qilaman. Yoshlarga e'tibor qaratilayotgani ajoyib. Agar yoshlarga e'tibor qaratsanglar, 2022 yilgi Qatardagi jahon chempionatiga chiqasizlar, deb iqtibos keltirdi mahalliy nashrlar Carles Puyoldan. 2008 yili ham Barselona o'yinchisi sifatida Toshkentga qisqa muddatga kelib ketgan Puyolning 9 noyabr kuni Paxtakor stadionidagi Paxtakor Olmaliq o'yiniga tushishi aytilmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, Oliy Liga doirasida o'tayotgan bu o'yinda 35 ming o'rinlik stadionni to'ldirish maqsadida Toshkentdagi oliygoh talabalari majburan Paxtakor stadioniga olib kelinmoqda. Ozodlik hozirda bu voqeaga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rganmoqda. Ayrim futbol sharhlovchilari Puyolning Toshkentga olib kelinishini tanqid qilib, UFF yangi rahbariyatini o'tmishdagi ayni xatolarni takrorlayotganini aytmoqda. Odil Zaramaxning ishlarini takrorlashyapti. Ya'ni kim muammolarni shunaqa ishlar bilan xaspushlab yopish, deb yozdi taniqli blogerlardan biri. O'zbekiston marhum prezidentining qizi Gulnora Karimova Bunyodkor futbol klubiga homiylik qilgan. 2008-2009 yillarda Toshkentga dunyoning qator mashhur futbol yulduzlari olib kelingan edi. Xususan Real futbol klubining yarim himoyachisi Cristiano Ronaldo 2009 yil 22 dekabr kuni Toshkentga kelib, bu yerda O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbarlari qolaversa Gulnora Karimova bilan uchrashgan edi. Shveytsariyaning Zurix shahridan maxsus reys bilan Toshkentga olib kelingan Ronaldoning 24 soatlik Toshkent safari uchun kamida 3 million yevro to'langani aytiladi. Shuningdek, 2009 yilda braziliyalik mashhur murabbiy Luis Felipe Scolari yiliga 25 million AQSh dollari sarflanib, Bunyodkor jamoasiga trener sifatida olib kelingani yoki kamerunlik Samuel Eto'ning Toshkentda bitta o'yinda qatnashgani uchun 5 million dollar to'langani katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Andijonda aholiga olib kelingan arzon ko'mirni yashirincha sotayotgan shaxslar ushlandi. Moskvaning Skladishnaya ko'chasidagi yong'inda o'lgan 6 muhojir orasida o'zbekistonliklar borligi taxmin qilinmoqda. Ozod mikrofonga bog'langan andijonlik hasharchi Sirdaryoda 50 kundan beri og'ir sharoitda paxta terayotganidan shikoyat qildi.
Hamma norozi, hamma ichagini qarg'ayapti, boshlanadi.
Farg'ona viloyati radiosi jurnalisti 17 yildan buyon davlatdan uy ololmayapman deb arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yilning 9-noyabr kuni O'zbekistonga Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Federika Mogerini boshchiligidagi delegatsiya safar qiladi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, delegatsiya tarkibida xalqaro hamkorlik va taraqqiyot bo'yicha Yevropa komissari Nevin Mimitsa va boshqa rasmiylar bo'ladi. Aytilishicha, Yevropa Ittifoqining yuqori mansabdor vakillarini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabul qilishi rejalashtirilgan. Tashrif dasturiga ko'ra, Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo mintaqalar aro vazirlar uchrashuvida va Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzuidagi xalqaro konferensiyada ishtirok etadi. 10-11 noyabr kunlari BMT shafeligida o'tkaziladigan anjumanda 500 odam, jumladan mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari, MDH, Yevropa, Osiyo va Amerikadan hukumat delegatsiyalari, 10 ortiq xalqaro tashkilotlar vakillari, 100 ortiq xalqaro ekspertlar va jurnalistlar ishtirok etishi aytilmoqda. Anjumanda BMT bosh kotibi o'rinbosari Miroslav Yencha, Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Tomas Greminer va boshqalarning nutq so'zlashi kutilmoqda. Federika Mogerinining joriy oyda O'zbekistonga safar qilishi ozodlikka sentyabr oyining boshida ma'lum bo'lgan edi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha maxsus vakili Peter Burian Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bildirgan. Burian Yevropa Ittifoqining O'zbekiston rahbariyati o'zgargach, bu mamlakatda kechayotgan o'zgarishlar dinamikasini yuqori baholashini bildirgan. Joriy yilning 17-iyulda Yevropa Ittifoq va O'zbekiston hukumati o'rtasida Islom Karimov vafotidan so'ng o'tkazilgan eng yuqori darajadagi siyosiy so'zlashuvlarda O'zbekistonda demokratiya inson huquqlari vaziyati muhokama qilindi. Bu haqda o'zaro uchrashuvdan so'ng Yevropa Ittifoqining joriy prezidenti Estoniya tashqi ishlar vaziri Sven Mikser va O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovlar Bryusseldagi matbuot anjumanida bayonot bergan edilar. Jumladan Yevropa Ittifoqi rasmiysi bu uchrashuvlarda 2005-yildagi Andijonda bo'lib o'tgan qonli voqealar muhokama qilinmaganini ta'kidlagan. Ammo bu uchrashuvda inson huquqlari, fundamental erkinliklar va qonun ustuvorligi kabi mavzularda fikr almashilganini aytgan edi. Toshkent diplomatlar rahbari ham estoniyalik hamkasbining bayonotlarini quvvatlagan. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida 17-iyul kuni bo'lib o'tgan o'sha siyosiy so'zlashuvlarda o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid kelishuvga erishilgani aytilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyat Asaka tumanidagi ko'mir omborida aholiga arzon narxda sotish uchun olib kelingan ko'mirning g'ayriqonuniy savdosi bilan shug'ullangan shaxslar 4-noyabrda ushlandi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi va MXX xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir davomida ombordan g'ayriqonuniy olib chiqib ketilayotgan bir necha yuk mashinasi ushlangan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Asaka tuman hokimiyatida ishlaydigan ko'mir voqeasidan yaxshi xabardor Ozodlik manbasi 4-noyabr kuni shahardagi ko'mir omborida katta tekshiruv boshlanganini aytdi.
Asakaga 9 vagon ko'mir kelgandi. Grajdanskiy kiyimdagi MXX bilan ichki ishlar vakillari ko'mir ortib chiqqan mashinalarni birma-bir ushlab Asaka shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib qamab qo'yishdi. Ombor peshatlab qo'yildi. Men militsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, xalqqa arzon narxda sotilishi kerak bo'lgan ko'mirni omborchilar qimmat puliga sotib kelgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha, ayni paytda ko'mir omborining mas'ullari o'zgargan va 7-noyabrdan boshlab aholiga ko'mir tarqatilyapti.
Ko'mir ortgan 5 ta GAZ-52, GAZ-53 zil yuk mashinalarining ko'miri tarozida tortilib, akt qilinib omborga to'kildi. Mashinalarni jinoyat quroli sifatida jarima maydonchasiga olib borib qo'yishdi. Skladdagi mas'ul odamlar o'zgartirildi. Hozir tergov davom etyapti,
dedi mulozim. Asakadagi ko'mir omboridagi vaziyatni nazorat qiladigan ichki ishlar xodimlaridan biri ombor rahbarlari o'zgartirilganini, aholiga belgilangan tartibda ko'mir tarqatilayotganini Ozodlikka tasdiqladi.
Ombordagi rahbariyat 100% almashtirildi. Tergov davom etyapti. Ko'mirning davlat narxi 1 tonnasi 150 ming so'm. Lekin omborchilar ko'mirning sarasini g'ayriqonuniy tarzda 600-700 ming so'mdan pullashdi gumonlanyapti. Endi bu narsaga chek qo'yildi. aholiga tartib bilan mahallaning spravkasiga binoan ko'mir berilyapti,
dedi militsiya xodimi. Lekin Asaka tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan mahalla raislaridan birining ozodlikka aytishicha, ombor mudiri ustidan tergov ketayotgan bo'lsa-da, lekin ombor rahbariyatida jiddiy o'zgarish bo'lmagan.
Bular juda katta puldor odamlar. Hozir omborni mudirning Asakada Qora shahzoda degan laqab bilan tanilgan jiyani boshqarmoqda. Tarozda boshqa odam, lekin vaqtinchalik rahbar jiyan. Mening militsiyadagi tanishimning aytishicha, bu katta o'g'irlikni jinoyat kodeksidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 61-moddasi mayda tashimachilikka o'zgartirishga harakat qilinyapti ekan. Qani ko'ramiz, oxiri nima bo'lar ekan,
deydi mahalla oqsoqoli. Oqsoqolning bu gapini tuman hokimligi mulozimi izohlashni istamadi. Mahalla oqsoqolining aytishicha, ko'mir tarqatishda eng birinchi o'rinda paxta terimida ishtirok etganlar e'tiborga olinyapti. Ozodlikning Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, 6-noyabr kuni Asakadagi Axtachi ko'mir omborida ham reyd o'tkazilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
8-noyabr kuni Moskvada Rossiya Yoshlar Ittifoqi bilan O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi o'rtasida qo'shma loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish yuzasidan memorandum imzolandi va bu voqea Prezident Mirziyoyevning joriy yil yozidagi farmoni bilan Kamolat ijtimoiy harakati negizida tashkil qilingan O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi faoliyatiga bir nazar tashlashga bahona bo'ldi. Yangi tashkilotning eskisidan farqi nimada? Yoshlar Ittifoqi qanday g'oyalar uchun kurashadi? Shu va shu kabi savollarni sobiq kamolatchi, farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimovaga berdik.
O'sha yoshlarni kelajagiga befarq bo'lmagan Kamolat Yoshlar Ittifoqi bilan bevosita bog'liq odam sifatida, mutaxassis sifatida shuni aytamanki, hozir Yoshlar Ittifoqi bilan eski Kamolat Yoshlar ijtimoiy harakatini farqini hozircha sezganim yo'q men. Uni nomi o'zgardi, lekin hali ham o'sha ura-ura, hurra-hurra mana shu Kamolat nima ish qilib turgan bo'lsa, xuddi o'sha narsani Yoshlar Ittifoqi bajaryapti.
Kamolat nima qilardi? Yoshlar Ittifoqi davom ettirayotgan bo'lsa, u nima ish qilyapti?
Kamolat shu tadbir o'tkazardi. Keyin qanaqadir bir o'sha yoshlarni yig'ib olib, konsert qo'yib berardi. Mana shunaqa narsalarni qilardi. Hozir bu ham shu narsalarni nima qilyapti? Masalan, hozirgi paxta kompaniyasi paytida Kamolat ham shu fidoiy yoshlar atriyadi yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir bir mehnat rohat atriyatlarini tuzardida yoshlarni paxta terimiga jalb qilardi. Hozirgi kunda ham mana shu yoshlar ittifoqi ham endi ular fidoiy yoshlar atriyatlarini tuzib paxta teryapti. Shunga o'xshagan yoki bo'lmasa masalan biz giyohvandlikka qarshimiz, biz unga qarshimiz, biz bunga qarshimiz degan shiorlarda tadbirlar o'tkazardi.
Kamolat Yoshlar Ittifoqi qilyapti endi.
Xuddi shu narsalarni qilyapti, ha. Xuddi shu narsalarni qilyapti. Masalan, Yoshlar Ittifoqi tashkil topgandan beri Mustaqillik bayrami o'tkazildi. Kollejlarda, maktablarda o'sha mustaqillik istiqbolimiz, istiqlolimiz, istiqbolimiz degan mavzularda tadbirlar o'tkazilganini bilaman. Yoki bo'lmasam, keksalar aholidan xabar olyapmiz, ularni qadrlayapmiz. Degan ma'noda haligi birikta urush va mehnat faxriylarini uylariga borib sovg'alar tarqatib keldi. Yoki bo'lmasam yana nima? Mana shu o'xshagan narsalarda.
Endi qarangadir. Mana siz aytyapsiz, farq ko'rmayapman deyapsiz. Unda nima uchun? Unda nima uchun Kamolat Yoshlar Ittifoqiga aylantirildi? O'zingiz javobingiz bormi shunga?
Yo'q, javobim bor. Kamolat Yoshlar Ittifoqiga aylantirilishi Kamolat o'sha Kamolatni negizida yoshlarga bir amaliy yordam beradigan, ularning muammosini yechib beradigan bir tashkilot tashkil qilish ko'zda tutilgan deydida. Toshkent shahar Mirobod tumanidan men o'sha yoshlarni bitta faol vakili sifatida juda ko'p shunaqa yig'ilishlariga qatnashganman. Hokimiyatdan Mirobod tuman hokimiyatidanmiz, keling, kamolotni tuzish haqida qanaqadir yig'ilishlar qilyapmiz deyishardi-da. Borib o'zimni masalan aniq nolda takliflarimni aytsam, ular ham qilish kerak derdi. Masalan, yoshlar uchun bitta yosh ishsiz yuribdi. O'sha yoshga bitta avtomobil ochib beringlar deganman o'sha paytda ham. O'sha yerda u 4 ta 5 ta bolani o'ziga o'xshagan yosh ishsizlarni yig'sin-da, tirikchiligini o'tqizsin. Ana kamolotni yordami yoki bo'lmasa birorta qizga tikuvchilik sexi ochib beringlar. O'zini iqtidorini, masalan, tikuvchilik qobiliyatini o'sha yerda ro'yobga chiqarib, o'zini orzusiga yetsin. Hozir yoshlar mana shu narsalarga qiynalyapti deganimda, ha, bu yaxshi taklif. Taklifingizni inobatga olamiz deyishgan o'sha paytda. Lekin mana oradan 10 yildan ko'p vaqt o'tdi, lekin u takliflar amalga oshgani yo'q. Endi bilmayman, hozirgi kunda yoshlar ittifoqi balki shu ishlarni qilar. Hali endi yangi tashkil bo'ldi.
Sobiq jamoatchi, farvonalik jurnalist Sharifa Madrahimova bilan suhbatni tinglandingiz.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari.
Uch tomoni suv bilan o'ralgan Luvr Abu Dabi muzeyi Fors ko'rfazidagi Saodiyat orolining yangi durdonasiga aylanish ehtimoli katta. To'rsimon shifli bu bino fransuz me'mori Jean Nouvel loyihasi asosida barpo qilingan. Kiriz zalining devorlari mixxat bilan to'la. Devorlarni konseptualist rassom Jenni Holzer bezagan. Dushanba kuni bu muzeyga mahalliy va chet ellik jurnalistlar tashrif buyurishdi. Abu Dabi Turizm va Madaniyat boshqarmasi boshlig'i Muhammad Xalifa Al-Muborak so'zlariga ko'ra, mazkur loyiha turli madaniyatlarni yaqinlashtirishga xizmat qiladi.
Bu yer omonlik, xushko'rish, bag'rikenglik va ma'rifat markazidir. Shu o'rinda men Shayx Muhammad bin Zayd zoti oliylarining bu muzey Birlashgan Arab Amirliklarining jahonga armug'onidir degan so'zlarini eslatgan bo'lardim.
Muzeydagi 300 eksponatni Fransiyaning 15 ga yaqin muzeyi ma'lum muddatga taqdim etgan. 600 eksponat Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylari tomonidan sotib olingan. Rang tasvir kolleksiyasi ichida Pol Gogen, Vincent van Gogh, Pablo Picasso va boshqa san'at ustalarining ishlari bor. Parijdagi Luvr muzeyi vaqtincha bu yerga Leonardo da Vinci'ning go'zal Ferranera asarini yuborgan. Haykaltaroshlik bo'limida August Raden hamda qadim zamon haykaltaroshlarining asarlarini ko'rish mumkin. Luvr Abu Dabi muzeyi direktori Manuel Rabatga ko'ra, bu yaqin sharqdagi ilk universal muzeydir.
What does it mean, universal?
Universal deganda nimani tushunamiz? Bu juda eski tushuncha. Uni Parijdagi Luvrga ham, Britaniya muzeyiga ham, Ermitajga ham yoki Metropolitanga ham nisbat berish mumkin. Ular dunyoning butun badiiy rang-barangliklarini aks ettiradilar. Abu Dabida biz universal muzey konsepsiyasini yangicha taqdim qilishga urindik. Bu san'at tarixi haqida vaqt kontekstida bayon etishdir.
Sharqu g'arbga oid san'at asarlari jo bo'lmish Luvr Abu Dabi muzeyining ochilish marosimida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham ishtirok etishi kutilmoqda. Muzeyga chiptalar onlayn ravishda o'tgan haftadan sotila boshlagan. Chipta narxi 16 dollar yoki taqriban 130 ming o'zbek so'mini tashkil etadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.